на хвалях Радио Свабода. З вами далей Валянцін Жданко. У праграме паштовая скрынка 111 агляд лістоў нашых слухачоў. Значная частка пошты, якую мы атрымліваем у гэтыя першыя дні верасня, на тэму выбараў. Асноўны дзень галасавання ў Беларусі ўжо праз 2,5 тыдні. Аднак, мяркуючы па тым, як праходзіць выбарчая кампанія, якімі прынцыпамі кіравалася ўлада пры фармаванні выбаркамаў і фільтрацыі кандыдатаў, многія беларусы 23 верасня да скрыняў для галасавання не пойдуць. Прынамсі, заклікі да байкоту выбараў гучаць у гэтыя дні ў Беларусі часта. На гэтую тэму і лісты слухачоў «Свабоды». З аднаго з іх пачну сённяшнюю размову. Вось што нам піша пра сёлетнюю выбарчую кампанію Барыс Рудзько з Менску. Якія могуць быць выбары, калі ўжо даўно вядомыя вынікі? Думаю, ўжо нават распісана тое, хто ў якім крэсле будзе сядзець у авальнай зале. Натуральна, што ва ўладных кабінетах было немала інтрыга, у каго пускаць у дэпутаты. Ахвотных жа шмат, грошай і прывілеяў у дэпутата нямала, а адказнасці ніякай. Раней Лукашэнка казаў, што ў новы склад палаты павінна трапіць палова ранейшых дэпутатаў. Сёння ўжо агучваецца лічба 25%. Пра што гэта сведчыць? Што даведзеная прапорцыя будзе бясспрэчна выканана, незалежна ад таго, хто і як будзе галасаваць. Яшчэ палову складуць новыя дзеячы з ліку тых, хто верай і праўдай выслужыўся перад рэжымам, даказаў яму сваю 100% адданасць. Ну і будзе яшчэ адна група – чвэрць дэпутатаў, якія нібыта з'яўляюцца апазіцыянерамі, якія гатовы крытыкаваць рэжым. Але насамрэч, ніякія гэта не апазіцыянеры, а агенты спецслужбаў, расійскіх і беларускіх. А спектакль з пропускам у палату фальшывых апазіцыянераў патрэбен толькі дзеля таго, каб пусціць пыл у вочы ЗША ды Еўразвязу. Сапраўдная апазіцыя ў парламент, вядома ж, не трапіць, бо яна надзвычай небяспечная для гэтага рэжыму. Выйсце ў цяперашнім становішчы толькі адно – байкот. Гэта нокаут для рэжыму Лукашэнкі. Ён здольны расхістаць падмурак дыктатуры ў Беларусі. Але дзеля гэтага патрэбна злажаная праца ўсёй апазіцыі, аб'яднання, адзіны лідар. Калі простым людзям пераканаўча будзе даказана, што ніякіх выбараў няма, што ўлада хлусіць і падманвае, думаю, што пераважная большасць выбаршчыкаў прыслухаецца і галасаваць не пойдзе, напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Рудзько з Менску. Думаю, спадар Барыс, ваш разлік на тое, што чвэрць дэпутатаў у новай палаце прадстаўнікоў будуць гатовы крытыкаваць рэжым, што гэта будуць умераныя ці, як вы пішаце, фальшывыя апазіцыянеры, гэта надта аптымістычны сцэнар. Ужо сёння відавочна, што ён не рэалізуецца. Ніякіх апазіцыянераў, ні радыкальных, ні памяркоўных, ні нават дэкаратыўных, запускаць у авальную залу ўлада не збіраецца. Прынамсі, менавіта пра гэта сведчаць вынікі і фармавання выбарчых камісій, і рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. А тое, што тэле- і радыёзвароты кандыдатаў сёлета прапускаюць праз сіта цэнзуры, што выразаецца нават найменшая згадка пра магчымы байкот выбараў, толькі падмацоўвае выснову пра тое, што ў палаце прадстаўнікоў у выніку збярэцца згуртаваны калектыў аднадумцаў, якія будуць адзінадушна галасаваць за любую прапанову тых, хто іх на гэтыя дэпутацкія месцы прызначыў. Яшчэ адзін ліст на выбарчую тэму ад Міхаіла Ганькевіча з Менску. Слухач піша. Хачу распавесці пра выпадкова пачутую напярэдадні гэтых так званых выбараў размову двух мужчын, якія, відаць, добра інфармаваныя пра дзейнасць выбарчых камісіяў. Адзін расказваў другому, што ва участковых выбаркамах пры падліку галасоў у бюлетэнях, аддадзеных за непажаданага для ўлады кандыдата, адмыслова ставілі пазнаку ў графе «супраць усіх». Такім чынам, бюлетэнь равіўся несапраўдным. Пры гэтым карысталіся шарыкавымі ручкамі з той жа партыі, што даваліся ў выбарчыя кабіны, каб супадаў колер пасты. Другі мужчына на гэта тут жа выказаў сваё рашэнне. Трэба, каб людзі прыходзілі на галасаванне з уласнымі ручкамі ды фламастрамі, ды пажадана самых розных колераў – чырвонымі, зялёнымі, аранжавымі. Трэба, каб у фальсіфікатараў не было магчымасці рабіць гэтую брудную справу, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Ганькевіч з Менску. Асноўная праблема тут, спадар Міхаіл, усё ж не ў колеры чарніла. Калі за выбарчымі камісіямі па-ранейшаму не будзе ніякага грамадскага кантролю, калі ўлада працягне прызначаць туды толькі сваіх прыхільнікаў, а лічыць бюлетэні зноў дазволяць без чужых вачэй, дык нішто не перашкодзіць ім увогуле мяняць скрынкі з бюлетэнямі і пісаць у выніковых пратаколах, якія заўгодна лічбы. Каляровымі ручкамі тут справу не паправіш. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Інтэрнэт-радыё «Свабода джаз».
Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры.
Ідэальнае гучанне праз сайт свабода.орг.
Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры.
Вядучы Змітр Паддарэскі.
Проста заставайцеся на сайце свабода.орг.
«Свабода джаз».
слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. Аўтар наступнага ліста Іван Кузнецоў з Полацку разважае пра тое, з якімі цяжкасцямі сутыкнецца Беларусь у выпадку змены кіроўнага рэжыму. Слухач піша: «Даволі часта ў вашых перадачах можна пачуць фразу: „У будучай Беларусі мы зробім гэта і гэта“. Але ці дойдзем мы да той новай Беларусі? Сцяна дыктатуры хоць і надтрэснутая, але яшчэ вельмі, вельмі трывалая. І наперадзе нас, хутчэй за ўсё, чакае пакручасты, звілісты і поўны розных перашкод шлях. Чалавечая свядомасць – гэта не гармата, якую вельмі хутка можна павернуць у любы бок. Бо ў умовах лукашэнкаўскай прапаганды вырасла цэлае пакаленне беларусаў. І можа вырасці яшчэ адно. А новай уладзе трэба ж будзе распачынаць складаныя эканамічныя рэформы. Вельмі вялікая частка насельніцтва зусім не гатова да выпрабаванняў, звязаных з балючымі рэформамі. Ці не прывядзе гэта да з'яўлення новага Лукашэнкі? А як быць у новай Беларусі з ілюстрацыяй? Куды падзець былых чыноўнікаў, міліцыянтаў, амапаўцаў ды іншых служак рэжыму, на якіх трымаецца цяпер дыктатура? Ці не ўздымуць яны потым бунт супраць новай улады? Увогуле, пакуль што наша змаганне за дэмакратыю дае адваротны вынік. Прымаюцца драконаўскія законы, ствараюцца новыя сілавыя структуры, складаюцца і пашыраюцца чорныя спісы невыязных. Абнадзейвае хіба тое, што ўжо палова беларусаў карыстаецца інтэрнэтам, што сярод моладзі вельмі няшмат тых, хто прыхільна выказваецца наконт цяперашняй улады ды верыць прапагандзе. Увогуле, нарады з удзелам старэючага Лукашэнкі, які раздае каманды такім жа пажылым начальнікам, сумнае відовішча. Час гэтых людзей беззваротна мінае. Змены ў нашай краіне неабходныя і непазбежныя. Яны абавязкова надыдуць рана ці позна, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Кузнецоў з Полацку. Небяспека бунту ў падтрымку Лукашэнкі, пра якую вы, спадар Івана, згадваеце ў сваім лісце, гэта ва ўмовах Беларусі нешта са сферы фантастыкі. Я ў сувязі з гэтым згадваю падзеі пачатку і сярэдзіны 90-х гадоў. Калі бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня былі абвешчаны дзяржаўнымі, некаторыя мае знаёмыя казалі: «Ну, цяпер чакай бунту. Партнаменклатура ж засталася пры ўладзе, яны так проста свае ідэалы не здадуць». І што ж, ужо праз дзень другі бел-чырвона-белыя сцягі луналі над усімі былымі райкамамі партыі, а колішнія партыйныя сакратары адзін за другім выдавалі цыркуляры аб паступовым пераходзе выканкамаў на беларускую мову. Зрэшты, гэтыя ж людзі праз некалькі гадоў, калі іншай стала палітычная кан'юнктура, вельмі лёгка зноў памянялі сцягі і гербы і без якіх-небудзь заўважных згрызу ад сумлення адмовіліся ад свайго былога кандыдата, прэм'ера Кебіча, якога да выбараў называлі незаменным і адзінапрымальным, якога, маўляў, нельга мяняць на пераправе. Не думаю, што цяперашняя наменклатура будзе паводзіць сябе інакш у выпадку, калі ў Беларусі зноў дойдзе да змены ўлады. Аўтар наступнага ліста Александр Літвінчык з вёскі Дзешкавіч з Эльвінска района, заўзяты крытык і апанент дэмакратычнай апазіцыі і беларускай незалежнасці. Ён піша: «Апазіцыянеры нашы, усе гэтыя стасікі, зюнікі, кастусі, франакі, мараць пра Польшчу ад мора да мора, ды забіваюць эфір пустой балбатнёй. А як хто атрымае дубінкай па рэбрах, то адразу скуголіць на ўвесь свет, як сабакі пабітыя. Можна смела сцвярджаць, што ўсе яны працуюць на КДБ. Можа, Беларусі была б незалежнай, каб у хатах, як некалі палілі лучыну, калі б ездзілі на конях, не было водаправода, чыгункі, і над намі стаялі правадыры на кшталт пазняка ці лябецькі. Але ж самі яны прывыклі жыць у камфорце, гойсай то Амерыку, то Еўропу. А просты беларус таксама хоча мець такі камфорт, а не брэх сабачы невядома пра што. І яшчэ адно. Перастаньце вы мусоліць імёны ўсіх гэтых беларускіх пісьменнікаў, якія вам так даспадобы і якія нібыта лічацца клясыкамі. Усе яны з адной кампаніі камуністаў, што рохкалі, як тыя пацвінкі каля абкомаўскага карыта, адпіхваючы адзін другога», напісаў у сваім лісце Александр Літвінчык з вёскі Дзешкавічы з Эльвінска района. Допіс ягоны я значна скараціў, паколькі ў ім багата ненарматыўнай лексікі, знявагаў на адрас канкрэтных асобаў, а таксама ксенафобскіх выказванняў. Дзіўна, спадар Літвінчык, што незалежнасць і дэмакратыю вы звязваеце з лучынай, фурманкамі ды іншымі атрыбутамі цывілізацыйнай адсталасці. Жывяце ж на Зэльвіншчыне за некалькі дзясяткаў кіламетраў ад заходняй мяжы. Няўжо ніколі не былі за Бугам, не назіралі, як уладкавалі сваё жыццё тыя народы ўсходняй Еўропы, якія пазбавіліся ад аўтарытарных рэжымаў і палітычнай залежнасці ад Масквы? На заканчэнне кароткі ліст падзяка ад Алены Напоркі з Менску. Слухачка піша: Слухаю вас з далёкага 95-го года, калі сумленныя дэпутаты спрабавалі супрацьстаяць усяму найгоршаму, што абрынулася тады на нашу краіну. Але што яны маглі зрабіць, застаўшыся ў меншасці ў сваёй авальнай зале? Вашы галасы не даюць пасяліцца ў душы роспачы і бязвер'ю. Дзякуй вам за гэта. Дзякуй за добрыя словы і вам, спадарня Алена, а таксама ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.